Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Este luni 20 mai, la microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbaroșie.
Împreună cu dumneavoastră, în următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Pentru astăzi, meteorologii ne promit o zi însorită, cu un cer în general limpede.
Vor fi însă și niște nori, dar aceștia nu vor împiedica mercurul termometrului să urce până la 25-26 de grade pe tot teritoriul Republicii Moldova. La Chișinău va fi cel mai cald, 27 de grade Celsius.
Prestația de ultima vreme a Curții Constituționale, care a ales să se comporte ca un actor politic, este în contradicție cu toată jurisprudența constituțională de până în prezent. Este o constatare aparținând șefului statului, Nicolae Timofti, și împărtășită lui Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate, venit la Chișinău într-o vizită privată după ce tratase extrem de critic o încercare a Parlamentului de a face posibilă demiterea judecătorilor curții din motivele invocate de președinte. Vom vorbi peste câteva minute cu un fost magistrat al Curții Constituționale, doctorul în drept Victor Pușcașu, ca să aflăm opinia domniei sale referitor la cine merită mai multă critică în această situație, Parlamentul sau magistrații Curții, și cum s-ar putea aprinde lumina la capătul tunelului tenebros al constituționalității în Republica Moldova.
Iulian Ciocan, în rubrica sa Realitatea cu Amănuntul, abordează un caz neobișnuit pe cale să se întâmple la Vulcănești, unde nu serviciile specializate, ci chiar localnicii vor construi un drum prin propria localitate. Tot atunci, Dan Alexe ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre cum se văd subvențiile pentru cultură de la Bruxelles și Washington, iar în încheierea emisiunii ascultăm postmodernism audiovizual de la sfârșitul secolului 20 cu Cold Cut și Hextech, în dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vladimir Voronin a refuzat să se întâlnească cu Ștefan Fiule. Marșul LGBT s-a încheiat fără incidente la Chișinău. Diplomatul american declarat persoana non grata în Rusia a părăsit țara. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Comisarul european pentru extindere, Ștefan Fiule, a avut o întâlnire comună cu liderii Partidului Liberal-Democrat și Celul Democrat duminică, în cea de-a doua zi a vizitei sale la Chișinău. Înainte de discuțiile de la sediul Delegației Uniunii Europene, Fiule le-a spus jurnaliștilor că ar vrea să transmită mai multe mesaje de îngrijorare despre independența instituțiilor democratice. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a refuzat duminică să discute cu oficialul european. Presa relatează că Ștefan Fiule nu a fost primit la sediul PCRM. Într-un comunicat de presă, liderul comunist și-a explicat refuzul prin faptul că oficialul european a participat la marșul minorităților sexuale și că ar sprijini ceea ce Voronin a numit grupări oligarhice și criminale de la putere. Aproximativ 100 de oameni au participat duminică la Chișinău la marșul comunității LGBT, scandând drepturi egale pentru toți. Participanților li s-au alăturat ambasadorul american William Moser, cel european Dirk Schubel, ambasadoarea suedeză Ingrid Tersman și comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule. Poliția, care a asigurat paza participanților, a oprit marșul la jumătatea traseului, spunând că dorește să prevină altercații cu oponenții minorităților sexuale. În dimineața zilei, câteva sute de preoți și credincioși ortodoxi au protestat în fața Catedralei Mitropoliei Moldovei împotriva legii egalității de șanse, care interzice discriminarea minorităților sexuale la angajarea în câmpul muncii. Televiziunea rusă NTV relatează că angajatul ambasadei americane la Moscova, acuzat de spionaj și declarat persona non grata, a părăsit țara duminică. Televiziunea a difuzat imagini care l-ar înfățișa pe Ryan Fogel trecând de ghișeile de control al pașapoartelor la aeroportul Sheremetyevo de la Moscova. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a spus marți că l-a reținut pentru scurt timp pe Fogel, pe motiv că acesta ar fi încercat recrutarea unui ofițer antitero rus. Militanții șiiței grupării Hezbollah din Liban s-au alăturat trupelor din Siria în luptele pentru cucerirea orașului de graniță cu Sair, populat de suniți și controlat de rebeli. În Israel, între timp, premierul Benjamin Netanyahu a spus că țara sa este gata de acțiune pentru a împiedica militanții Hezbollah să obțină arme din surse siriene. Și autoritățile din Tunisia spun că un demonstrant a murit în ciocnirile de duminică între forțele de securitate și susținătorii grupării islamiste ultraconservatoare Ansar al-Sharia. Ministerul de Interne spune că 11 polițiști și 3 protestatari au fost răniți în violențele dintr-o suburbie a capitalei Tunis. Înainte de aceasta, forțele de securitate au împiedicat gruparea Ansar al-Sharia să-și țină congresul anual. Islamiștii s-au activizat în Tunisia după primăvara arabă.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Marin Turea și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, precum vă spuneam, vă propunem să audiați un interviu cu un fost magistrat al Curții Constituționale, doctorul în drept Victor Pușcașu.
Dumneavoastră ați făcut parte din componența unei curți constituționale care la fel a fost criticată în anumite momente că ar face partizanat politic. De ce ați putea fi poate neobiectiv, totuși am să vă întreb.
Da,
actuala curte constituțională și deciziile pe care le-a dat până acum poate fi acuzată de partizanat?
Eu cred că nu. Cu toate că eu nu sunt de acord cu hotărârea din 22 aprilie, că aș fi pronunțat altă hotărâre, dar de ce cred că nu face partizanat politic? Pentru că Constituția trebuie să fie privită de noi, de toți, ca un copac viu. Constituția trebuie să fie rațională. Ea trebuie să dea răspuns la toate întrebările pe care le înaintează viața. Judecătorii constituționali aplică Constituția, dar totuși Constituția este ceea ce vorbesc judecătorii. E clar că judecătorii trebuie să activeze tot în câmpul constituțional, dar în cazul dat pe data de 22 aprilie, judecătorii constituționali au dat un mesaj foarte puternic societății civile, care nu l-a făcut nici președintele Republicii, nici guvernul și nici parlamentul și nici măcar vreo organizație social-politică ca atare sau un alt partid politic. Ea a arătat societății că o persoană care este suspectată în corupție nu poate fi înaintată la o funcție politică sau funcție administrativă în stat.
Vă întreb atunci, care e diferența între caracterul politic al Curții Constituționale, care este unul firesc, din câte înțeleg eu, și partizanat?
Eu voi spune că Curtea Constituțională este o instituție politico-juridică, nu numai politică și nu numai juridică, pentru că ea se află la intersecția problemelor politice din stat. Ea judecă activitățile Parlamentului, adică organelor politice din țară. Bineînțeles că ea are dreptul să folosească argumente politice, însă judecătorii hotăresc unde să se oprească, când să se oprească. Curtea, cu adevărat, aplică argumente politice, dar care argumente? Argumente care se conțin în Constituție. Constituția este un act politico-juridic și politica cea mare este în Constituție. Aceasta trebuie să o facă și Curtea Constituțională. Constituția prevede dezvoltarea societății și a statului pe zeci de ani înainte. Și de aceea, curtea trebuie să prevadă toate aceste aspecte cu mult mai înainte ca oricare instituție din societate. Nu politica cea care e din Parlament sau politica cea din stradă sau altă politică.
Spuneți totuși că ați fi dat alte hotărâri. De ce?
Alte hotărâri, eu voi spune de ce aș fi dat alte hotărâri. Pentru că acestea în întregime, actele acestea sunt acte politice, moțiune de cenzură, acolo învinuiri, suspiciuni care nu sunt de competență de a determina sau a le aprecia de competența Curții Constituționale. Trebuiau să fie lăsate de competență președintelui Republicii și a Parlamentului, dacă au dorit să procedeze astfel. Dar ceea ce a făcut Curtea, că a dat un mesaj puternic, că nu se poate așa de făcut în stat, asta va intra în istorie. Cu toate că trebuia să oprească aici și să nu scaute probe în organele de urmărire penală, dacă se confirmă ceea ce e moțiune de cenzură. Aceasta nu e problema Curții Constituționale.
Deci, trebuia să se oprească zicând că...
Să se oprească zicând că trebuie să folosească fiecare actor, fiecare subiect trebuie să activeze în câmpul constituțional. și să promoveze ideile statului de drept. Statul de drept nu permite ca să fie înaintați persoane care au dosar penal sau mai răbdăm o leacă până să termină dosarul penal. Curtea Constituțională nu trebuie să se amestece aici, pentru că unicul judecător al acestor deputați trebuie să fie poporul.
Și de ce s-a amestecat din punctul dumneavoastră de vedere?
Ei sancționează. Nu, curtea a dorit o decizie destul de curajoasă. Nu, și experiența e mică acestor judecători ai curții. Unii nici n-au lucrat judecători, mai mult în politic și încă nu s-au deprins că sunt niște principii judiciare care nu pot fi încălcate nici de Curtea Constituțională.
Dacă am ajuns aici, pe viitor, nu credeți că Moldova ar trebui să limiteze dreptul de a numi politicieni la Curtea Constituțională?
Eu aș propune altceva. Curtea Constituțională trebuie să fie reformată, cum e format Curtea de la Strasburg. Are trei trepte din făptuirea justiției. Colegiul din doi judecători, pe urmă colegiul din șapte judecători, pe urmă Marea Cameră. Poate fi atacat tot și Marea Cameră. De ce în toată lumea justiția are câteva trepte din făptuire? Pentru că poți cazi pradă chiar și propriilor gânduri, propriilor viziuni. Justiția trebuie să făptuiască în câteva trepte.
La noi, ce-ar da asta, Moldova, iată, în cazul concret, ce-ar noi, da asta?
Ce-ar da? Această hotărâre care a pronunțat-o curte pe 22 aprilie putea să fie examinată de către trei judecători, ca pe urmă Marea Cameră, adică șase judecători, spune problema că să fie 9 judecători în componența Curții Constituționale, ca să dai verdictul definitiv, așa cum o face Curtea de la Strasburg. Societatea trebuie să meargă la aceasta, să obțină garanțiile necesare. Nu așa cum a făcut Parlamentul, că a lichidat inamobilitatea judecătorilor constituționali. Mai mare, nu vreau să spun așa grosolan, dar așa ceva nimeni nu și-a permis în lume. Într-o țară care are instituții puternice, ar fi început urmărirea penală împotriva acestor deputați care au votat așa lege. Pentru că asta nu e altceva decât un amestec în înfăptuirea justiției.
Din punctul dumneavoastră de vedere, poți să judeci relativ obiectiv după ce ai servit interesele unui partid? Vă întreb pentru că avem doi judecători acum, cel puțin, care au fost politicieni.
Totul depinde de însă judecător. 99%, chiar și în timpul sovietic, de independență, ia aparține judecătorului. Și acum 99%, dar acel procent, asta înseamnă că trebuie să fie create condiții bune de lucru, să fie salarizat foarte bine, lesnirile respective să fie prevăzute anume pentru judecători. Depinde și de persoană. Ce fel de persoană, dacă are principialitate, trebuie de revăzut procedură. Eu vorbesc de vreo 10 ani la rând despre aceasta. Să avem o procedură de numire a judecătorului la Curtea Constituțională, așa cum este procedura de numire a judecătorului la Strasburg. Noi trebuie să perfecționăm procedura. Parlamentul trebuie să o ia înainte evenimentelor.
Spuneți-mi, acum curtea este invadată de alte solicitări, cam din același registru. Unii chiar zic că curtea devine un fel de salvare politică pentru un anumit partid. Nu există această...
Eu așa ceva nu cred, să știți. La noi, Republica Moldova, foarte pe larg se folosesc zvonurile, bârfile, morala a căzut la zero. Ce înseamnă aceasta să afirme la televiziune un analist politic că chipurile cineva din Republica Moldova controlează chiar și Uniunea Europeană? Păi noi ce, ne-am țâcnit cu totul? Nu, ce, noi vedem numai criminali în jurul nostru. Stați, oameni buni! Eu spun un lucru care îl repet de multe ori. De învinuiri concrete, omul se poate apăra, dar de bănuieli, de suspiciuni, nu se poate apăra niciodată.
Totuși, eu am să insist și am să vă întreb despre asta, pentru că, de exemplu, un alt fost judecător la Curtea Constituțională, domnul Smochescu, zice că multe din aceste sesizări, din aceste legi, nici nu trebuiau să fie admise pe rol de Curtea Constituțională.
Eu vă spun că, iată asta ce s-a petrecut la 22 aprilie, curtea putea să examineze, dar, știți, pentru a păstra imaginea curții, pentru curtea tot trebuie să ferească de critici chiar nefondate. Dacă o luați spre examinare, trebuie să oprească numai la acest mesaj, să le deschidă ochii tuturor în stat, că dacă vrem să fim stat de drept, apoi atunci hai să promovăm ideile statului de drept. Sau nu trebuie să fie acceptată îndeori spre examinare.
N-ar fi fost o eschivare, cum ar veni de la...
Nu este vorba de eschivare. Curtea cu adevărat trebuie să fie curajoasă atunci când e absolut necesar. Când altcineva în stat nu rezolvă probleme.
Deci aici nu era chiar absolut necesar să se implice.
Vedeți, moțiunea aceasta este un document absolut politic, moțiune de cenzură. Dar politic se poate de făcut multe trăsnări. De aceea curtea trebuie să fie mai atentă la această problemă și să nu scadă în capcana care ea este întinsă, nu cum, fără ca să dorească curtea, există așa, dar aceasta este lupta politică și curtea trebuie să facă acea politică care e prevăzută de Constituție.
Dar această campanie nu continuă, că acum toate aceste sesizări sunt legate tot oarecum politic mai mult. Iată și asta legată de interimatul funcției de premier.
O hotărâre judecătorească poate să zdruncine societatea, dar o hotărâre judecătorească poate să calmeze societatea. Iată în cazul dat cu împuternicerile guvernului. Curtea trebuie să se gândească că trebuie construiți pilonii statali. Punctul de reper sunt pilonii statali. Aici nu trebuie să fie atinși de nimeni acești piloni. Și chiar dacă curtea depășește puțin atribuții, ea consolidează pilonii statali, că mâine se vor împaca toți cu hotărârea curții. La moment poate să nu fie de acord. Mâine ea va avea un rol foarte important. Când noi am lucrat din 2001 încoace, a fost chiar o hotărâre a Parlament prin care a condamnat Curtea Constituțională, dar hotărâri absolut constituționale.
Vorbind de această condamnare, nu s-a ajuns totuși ca în Rusia, când Yeltsin în 93 a dizolvat Curtea. Unii zic că s-ar putea ajunge acum, la noi, la așa situație.
E clar că asta va fi ieșit din comun, dar să nu uite că se întărește constituționalismul în Republica Moldova și cei care ies în afara câmpului constituțional, e posibil că poartă și răspundere. Răspundere juridică, nu numai politică, dar și juridică. Instituțiile statului sunt formate în conformitate cu Constituția. Și dacă doresc să schimbi ceva, trebuie să argumenteze foarte bine și să modifice mai întâi de toate Constituția.
L-ați ascultat pe Victor Pușcașu, fost magistrat al Curții Constituționale, doctor în drept și conferențiar universitar. Este ora 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbăroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, a avut o întâlnire comună cu liderii Partidului Liberal Democrat și Celul Democrat duminică, în cea de-a doua zi a vizitei sale la Chișinău, spunând înainte de întrevedere că ar vrea să transmită mai multe mesaje de îngrijorare despre independența instituțiilor democratice. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a refuzat, pe de altă parte, să discute cu oficialul european. Aproximativ 100 de oameni au participat duminica la Chișinău la marșul comunității LGBT, scandând drepturi egale pentru toți. Marșul, la care au participat ambasadorii american, european, suedez și comisarul european pentru extindere, a fost protejat de poliție. Pe de altă parte, câteva sute de preoți și credincioși ortodoxi au protestat în fața Catedralei Mitropoliei Moldovei în dimineața zilei, împotriva legii egalității de șanse. Televiziunea rusă NTV relatează că angajatul ambasadei americane la Moscova, acuzat de spionaj și declarat persona non grata, a părăsit țara duminică. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a spus marțea trecută că l-a reținut pentru scurt timp pe Ryan Fogel, pe motiv că acesta ar fi încercat recrutarea unui ofițer antitero rus. Din Siria se relatează că militanții șiiți ai grupării Hezbollah din Liban s-au alăturat trupelor guvernamentale siriene în luptele pentru cucerirea orașului de graniță cu Sair, populat de suniți și controlat de rebeli. În Israel, premierul Benjamin Netanyahu a spus între timp că țara sa este gata de acțiune pentru a împiedica militanții Hezbollah să obțină arme din surse siriene. Și autoritățile din Tunisia spun că un demonstrant a murit în ciocnirile de duminică între forțele de securitate și susținătorii grupării islamiste ultraconservatoare Ansar al-Sharia. Islamiștii s-au activizat în Tunisia după primăvara arabă.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7 și 19, aproape 20 de minute, o scurtă revistă a presei acum. În Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie: Guvernul Leancă, puțin probabil, dar nu imposibil. Autorul analizează prestația foștilor parteneri de coaliția PLD-M, partidul care l-a înaintat pe Iurie Leancă la funcție de candidat pentru fotoliu de premier. Astfel scrie Nicolae Negru, de PD depinde în cea mai mare măsură dacă va fi format un guvern nou în frunte cu Iurie Leancă. Tot în Jurnal, Petru Bogatu vede în felul cum a votat Republica Moldova la Eurovision un, citez, efect mizerabil al unui atac informațional de amploare. Editorialistul remarcă faptul că în premieră publicul moldovean a acordat Ucrainei 12 puncte în detrimentul României. Acest lucru s-ar fi întâmplat datorită accesului, iarăși în premieră, a publicului din regiunea transnistreană la sistemul de televoting. La mijloc e o diversiune care se înscrie în lanțul altor provocări ruso-transnistrene din ultimul timp, precum instalarea ilegală a posturilor de control lângă satul Varnița sau decizia de a muta sediul Sovietului Suprem, între ghilimele, de la Tiraspol la Tighina, scrie Petru Bogatu. Comersant MD anunță despre lansarea unui tender internațional pentru construcția gazoductului Iași-Ungheni și declară că încă nu este clar cu ce fel de gaz ar urma să treacă prin acesta. Un proiect declarat de importanță națională, cu lungime de 43 de kilometri și un cost de 19 milioane de euro, din care Moldovei îi revin 11 kilometri, care ar costa 9 milioane de euro. Uniunea Europeană i-a promis Chișinăului 3 milioane, o parte din bani a fost promisă și de către România, iar restul ar trebui acoperit din bugetul de stat. Proiectul ar urma să intre în funcțiune către sfârșitul anului 2013. Blestemați de preoți, susținuți de diplomați, titrează Adevărul cu referire la marșul comunității LGBT de pe străzile Chișinăului. Ziarul publică opinia mitropolitului Vladimir referitor la subiect, citez: homosexualitatea este inacceptabilă, respingătoare și reprezintă o amenințare gravă la securitatea demografică a națiunii, dar și pe cea lui Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice. Sunt drepturile unui grup minoritar, este important să spunem nu categoric intoleranțe și obscurantismului religios. Citat închis.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre curioasă care ar trebui să ne dea de gândit vine de la sudul Republicii, din Vulcănești, și e difuzată de Mold Press. Aflu că primăria localității și un grup de locuitori au decis să repare împreună un sector de drum. Autoritățile locale, zice-se, vor pune la dispoziția orășenilor materialele de construcție necesare, iar locuitorii vor lucra, adică vor face șoseaua. Merită menționat faptul că inițiativa le aparține locuitorilor. Aceștia erau nemulțumiți de felul în care arăta drumul cu pricina. Primăria le-a venit în întâmpinare, dar i-a rugat să depună și ei un efort. Și oamenii au fost de acord să-și suflece mânecile. Iar unul dintre conducătorii locali a apreciat aportul societății civile la amenajarea propriei urbe. În linii mari, avem de-a face cu un fapt îmbucurător. Sunt mai multe elemente aici în stare să ne provoace admirația. Cetățeni activi, autorități ingenioase și cooperante, efort comun, primenire a localității. Măi să fie! Asta de fapt e ceea ce ne lipsește pentru ca viața noastră de zi cu zi să devină mai frumoasă. E admirabilă colaborarea asta dintre edili și cetățeni, unde mai pui că în absența ei nu e deloc sigur că porțiunea de drum respectivă ar fi fost reparată foarte repede. Și mai e un detaliu important. Am impresia că fiind construit de cetățenii de acolo, drumul acela va fi mai trainic, mai solid, iar probabilitatea ca cineva să șterpelească materialele de construcție mi se pare acum nulă. Pe de altă parte, să constatăm și faptul că, deși e frumoasă, soluția asta nu poate fi mereu aplicată. Da, anumite porțiuni de drum pot fi reparate de cetățeni, dar e limpede că oamenii nu vor repara toate șoselele Republicii. De aceea, mulțumindu-le pentru contribuție, trebuie să ne gândim în continuare ce să facem cu drumurile noastre. Ele lasă de dorit. Mai avem încă drumuri bombardate parcă de avioane, iar fără drumuri bune, viitorul nostru nu va fi simpatic.
Jurnalul de corespondent vine astăzi, ca de obicei lunea, de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Ieri, la Cannes, în marginea festivalului de film, a avut loc un eveniment mai puțin festiv decât aparițiile vedetelor hollywoodiene. Regizorul danez Thomas Vinterberg a primit premiul european Media, oferit de Uniunea Europeană pentru un proiect de film în curs de dezvoltare. E a doua oară că Uniunea Europeană acordă acest premiu pentru dezvoltarea unui proiect cinematografic. Cel premiat anul trecut, când a fost lansat premiul, filmul Trecutul, al regizorului iranian Asghar Farhadi, se află anul acesta chiar în competiția oficială. Tot anul trecut, actorul unui film al aceluiași danez Thomas Vinterberg, care a primit acum premiul Media, Mads Mikkelsen, a luat premiul de interpretare masculină. Genul acesta de premii instituționale europene, constând în bani și servicii, sunt în general ignorate de presă, însă ele fac să supraviețuiască cinematografia europeană, amenințată din ce în ce mai insistent de negocierile comerciale dintre Europa și Statele Unite pentru crearea unei piețe comune transatlantice, un NATO comercial, cum o spusese Hillary Clinton. Statele Unite le cer europenilor să pună capăt subvenționării industriei cinematografice. Europenii știu însă foarte bine că, fără bani de la stat și instituții, cinematografia europeană nu ar supraviețui. Europenii vor ca în textul acordurilor să fie introdusă expresia excepție culturală, ceea ce le va îngădui să continue să plătească pentru a produce filme pe care uneori nimeni nu vrea să le vadă, dar care permit unui întreg grup sociocultural să funcționeze. Faptul că în Europa nu e vorba doar de entertainment se vede și din alegerea filmelor susținute. Astfel, pentru a rămâne la valul filmelor daneze, danezii sunt specialiști ai sordidului cinematografic, mult mai mult decât noul val din România. Nu doar Lars von Trier, care a ajuns să toarne filme cu Nicole Kidman și Björk, dar și discipolul său Thomas Vinterberg, premiatul de ieri, iar un actor precum Mads Mikkelsen, din nou prezent anul acesta la Cannes, cu figura sa eternă de Buster Keaton dur și nesurâzător, cu colțurile gurii căzute, s-a specializat în roluri de depresiv tulburător, ca în filmul de anul trecut al lui Vinterberg, Vânătoarea, unde joacă un educator acuzat pe nedrept de pedofilie. Filmul trata un fapt de societate într-o cu totul altă manieră decât la Hollywood, lăsându-l în final pe spectator perplex, dacă nu chiar la fel de deprimat ca și personajele. Sprijinind la Cannes depresivii danezi, Uniunea Europeană sprijină astfel excepția culturală și cinematografia europeană, care nu se manifestă în general prin happy ending și veselie forțată. Termenul de cinema e deja înșelător, pentru că nu acoperă aceeași realitate de o parte și de alta a oceanului. Pentru europeni, cinematografia e o artă. Pentru americani, filmul este entertainment, adică divertisment, iar divertismentul nu poate fi decât o industrie, deci nu trebuie subvenționat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
Astăzi, sunete din postmodernismul vizual de la sfârșitul secolului 20, un postmodernism ajuns deja clasic, dacă îmi e permis această hermeneutică ad hoc, pentru că e privit din secolul 21. E vorba despre Cold Cut și Hackstatic, producători, compozitori, muzicieni și manipulatori de sunete și de imagini din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Cold Cut sunt Matt Black și Jonathan Moore, cu mare succes prin anii 90 pe scena de din UK și cu o semnătură distinctă în marea de sunete mai mult sau mai puțin coerentă a acelor ani. O muzică adică făcută din tăieturi, din colaje hip-hop, breaks, jazz și cuvinte vorbite, toate cu un mesaj clar, social în primul rând, pe alocuri ecologic. Hackstatic e și el un duo alcătuit din Stuart Warren Hill și Robin Brunson, doi oameni specializați în crearea a ceea ce pe site-ul lor oficial se numește Quirky Audio-Visual Electro. Piesa cea mai aplaudată de critica de specialitate împreună cu clipul video aferent este Timber, de pe albumul Let Us Play, lansat în 1997 la faimoasa casă de discuri londoneză Ninja Tune.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră se apropie de final.
Ne despărțim aici, dar vă amintim că diseară la ora 19, Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbăruși și Marin Turea și au acum la revedere, aici Radio Europa Liberă.